У ефіры радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі навінаў Сергія Страўцоў. Беларускія паведамленні. Ваўкавыскія ўлады адмовілі рэдактару местнай газеты Андрэю Шантаровічу ў рэгістрацыі юрыдычнага адраса выдання. Былога старшыню Клімоўскага райвыканкама Уладзіміра Канавалава асудзілі на 4 гады зняволення за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Польскі сейм ухваліў закон, у адпаведнасці з якім прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў, у тым ліку і беларусы, змогуць афіцыйна карыстацца сваёй мовай у дзяржаўных установах. Беларускае міністэрства адукацыі абвясціла, што трэба кантраляваць доступ студэнтаў да інтэрнэту, у прыватнасці ў інтэрнатах. Міжнародныя навіны. Джакарта. Сёння ў сталіцы Інданэзіі адбыўся надзвычайны саміт у справе Паўднёвай Азіі, якая пацярпела ад стыхійнага бедства. Усясветная супольнасць выдаткоўвае рэгіёну 4 мільярды даляраў. Багдад. Прэм'ер-міністр Іраку Аяталлах працягнуў на 30 дзён надзвычайнае становішча ў краіне. Йоганнесбург. Нельсон Мандэла паведаміў сёння, што ягоны сын Магата памёр ад СНІДу. Сам Нельсон Мандэла актыўна ўдзельнічае ў кампаніі змагання з гэтай хваробай. Парыж. Французскі прэзідэнт Жак Шырак сёння заклікаў жыхароў Іраку прагаласаваць на выбарах 30 студзеня, каб прадэманстраваць, што яны адмаўляюцца ад гвалту. Будапешт. Вугорскі прэм'ер-міністр Ферэнц Гюрцані сказаў сёння, што ягоная краіна палепшыць атрыманне грамадзянства або доўгатэрміновых візаў для вугорцаў, якія жывуць у іншых краінах. Єрусалим. Верховны суд Ізраілю не задаволіў просьбу палестынскіх уладаў дазволіць зняволеным палестынцам, якія сядзяць у ізраільскіх турмах, удзельнічаць у выбарах кіраўніка палестынскай аўтаноміі 9 студзеня. Навіны ўсходняй Еўропы. Прага. Апазіцыйная чэшская арганізацыя маладых камуністаў плануе ўзмацніць працу з выбарчыкамі. Дзеля гэтага яны маюць выкарыстаць таксама нагоду 60-й гадавіны вызвалення Чэхаславаччыны ад нямецкіх войскаў. Прадстаўнік арганізацыі Зденік Мілота сказаў, што яе сябры збіраюцца ўдзельнічаць ва ўсеагульных выбарах 2006 году і будуць праводзіць дзеля гэтага разнастайныя акцыі. Прэс-сакратар маладых камуністаў Моніка Гарэні сказала, што партыйная агітацыя павінна праводзіцца пастаянна, хаця выбары адбудуцца толькі на лета. Як стала вядома, арганізацыя збіраецца запрасіць на адзначэнне 60-годзя вызвалення Чэхаславаччыны маскоўскі вайсковы хор імя Аляксандрава. Мяркуецца, што ён выступіць на Васлаўскім пляцы ў Празе. Вільня. Намеснік міністра замежных справаў Шаруна Садамавічус мае ўдзельнічаць у надзвычайнай сустрэчы ў рамках Еўразвязу, якая адбудзецца ў Брусэлі. Мяркуецца, што яна будзе прысвечана становішчу ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Прадстаўнікі краіны Еўразвязу таксама абмяркуюць падрыхтоўку да міжнароднага спаткання ахвярадаўцаў, якое мае адбыцца ў Жэневе 11 студзеня. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Шупа. Хвілін праз 10 у нашай праграме перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Сёння Ягор Маёрчык распавядзе пра вёску Любавічы Жыткавіцкага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Забарона ў Гомелі прадаваць берасцейскае і менскае малако – не адзіны прыклад эканамічнага сепаратызму. Ці выцікае гэтая тэндэнцыя з сутнасці беларускай эканамічнай мадэлі? Чым гэтая з'ява шкодная з эканамічнага і палітычнага гледзішча? Чаму цэнтральная ўлада не прымае ніякіх захадаў супраць такіх дзеянняў мясцовых уладаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Эраслаў Раманчук і аглядальнік нашага радыё Міхась Залескі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам даволі шмат прыкладаў рэгіянальнага сепаратызму, амаль гандлёвых войнаў паміж абласцямі, раёнамі, гарадамі. У Гомелі забаранілі прадаваць берасцейскае і менскае малако. У Драгічынскім раёне мясцовыя ўлады забараняюць прадаваць кобрынскі хлеб, хоць свой дрэннай якасці. Часта з'яўляецца інфармацыя аб забароне продажу піва з іншых рэгіёнаў. Калісьці на мяжы 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя, у часы ўсеагульнага дэфіцыту, дефіциту на території усього СССР місцевої влади уводили заборони і обмежування на рух товару. Але тоді забороняли вивоз товару. І ось тепер у Білорусі забороняють увоз. Що це означає? Це випадкове здарення, викликане містячковими уявленнями об економіці і добробуті людей місцевих керівників. Чи це закономірність, яка витікає з сутності білоруської економічної моделі? Господар Романчук.
Гэта не толькі апошнім часам вось такія прыклады адбываліся, напрыклад, таксама паміж Гароднай і Бярэсцем былі такія рэчы, што, напрыклад, нешта можна з Бярэсця прадаваць толькі ў тым разе, калі нешта ты з Гародні вывезеш на Бярэсце. Такі рэгіянальны сепаратызм, пратэкцыянізм, ён з'яўляецца безумоўна адлюстраваннем нашай палітыкі. Гэта палітыка, якая ўжо праехала і Заходняя Еўропа, і Расія, і Злучаныя Штаты ў некаторай ступені. Гэта палітыка проста абрабуй свайго суседа, палітыка неразумення сутнасці гандлю і таго, што у системі поділу праці значно лепш країна і люди маються, добробит їх росте, коли нема гэтых препонов, гэтых таких завалов для гандлю, для руху товарів. Перш за все, треба значить, що такі ось речі, яны перечать конституцію нашої країни. І ось коли Білорусь стверджає, що яна імкнеться до того, каб збудувати некий там митний союз, неку четверку, там уступити у ВТО, ми бачимо, що навіть у нас ось тут амаль доходить до гандльової війни поміж сім'ю регіонами нашої країни. Кожний з керівників в області і міста Мінська так розуміють, як, наприклад, допомагати своїм підприємствам, а вже з інших областей вони вже розглядають їх як конкурентів, як ворогів. І одна така ось лічба, яка показує, наскільки хворою з'являється економічна політика в Білорусі. На сьогоднішній день у нас зареєстровано більш за 3 тисячі монополістів. Вони розглядають усю цю концепцію монополії з пункту глядження вельми невеликої території. Наприклад, коли є одна там млечарня, молокозавод, у некім районі, так яна вже монополіст, і держава говорить про те, що треба ціни регулювати. Тому я лічу, що це безумовно з'являється протягом і логічною висновою з тої політики, яку декларує влада Білорусі в Мінську. І коли директора і влада на місцях вертикаль поставлено такі варунки, коли перш за все треба видавати на гора некі показчики, а не якість праці, тоді ось буде такий рости протекціонізм. І врешті-врешт, коли у Совєтський Союз так само розвалився тому, що вони не мали рыночных неких сигналов, информации об координации деятельности предприемства и покупников. То, что в Беларуси так само отбывается, это свидетельствует об вельми низкой якости керования.
Господар Залесский, а вы, як меркуете, такая политика экономичного сепаратизма, она вытекает из сутности белорусской экономичной модели?
Тут можна одним словом отказати – дерегулювалися. У нас є модель державного регулювання. Коли ми нешто починаємо регулювати, то ми становимося у заганне коло. Ми повинні у такому випадку регулювати усе. Коли ми відмовляємо існування так званої небачної руки ринку, то ми самі повинні робитися у якості держави геткою рукою. А яким чином регулювання йде? Про показчик, сказав Ярослав. Чому вигідно начальству обласному змагатися одно з одним чи районному? Тому що воно змагається не за те, щоб у людей було більше молока, чи був ліпший хліб. І воно змагається за те, щоб прибігти до ще більшого начальства і зробити справоздачу. Я виконав показчик. І начальство велике узнагородить. А не виконав показчик – покарає.
А які показчики повеличуються від заборони на увоз товару з інших областей?
Показчики не повинні знижатися. У його є маслозавод у районі. Він сьогодні продав 100 літрів молока. На наступний год повинен продати 105. Про за ще год 110. Про якість говорки не йде. Не йде так само говорки про те, що можуть бути некі інші криниці витворчості на молока. Ліквідується конкуренція. Один з подмурків ринка. Змагання підприємств поміж собою з допомогою якості і кошту. Кошти регулюються, якість нікого не цікавить, цікавлять об'єми. І от за їх іде затятає змагання за виконання об'ємних показчиків.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему, чому у Білорусі розвивається економічний сепаратизм.
Ви вже узгадували на конт того, чим шкодна гэтая з'ява. Давайте ще раз сформулюємо, у чим шкода такої політики і причому не тільки з економічного, але й політичного глядіща. Господар Романчук.
Перш за все, коли чиновники починають регулювати ціни, нав'язувати ніяку продукційну політику, це безумовно адлюстровується, відбивається на той ціні молока, м'яса, інших товарів, які ми купляємо. Коли ось ми зробимо виснови з тих показчиків і обслідування, то ми можемо вельми просто так мінімально набавити 15 15% да цены товара, это цена регулирования, цена бюрократы. Потом еще предприятие, которое не имеет конкурентов, тому и на во что ему куплять новое обсталявание, на во что ему снижать свои кошты, коли оно может продавать, например, по цене высокой и снимать так званую монопольную ренту. Таким чином, это еще 10% до цены. Таким чином, белорусы, купляючи, ходячи у крамы, они за это регулирование и бюрократизации господарки переплачивают за разные продукты. Навод москвичи, которые приезжают, они констатуют, что у неких Барановичах, у Пинску, там, у Городни, цены на продукты харчевания такие же, как у Москве. Это абсурд просто. Урешті-урешт, это, безумовно, политические кошты, потому что, коли белорусский урад проводит перемовы с ВТО, коли мы ведем переговоры о створении зоны вольного гандлю, то у нас нема аргументов, потому что навод мы у себе, у внутри краины не можем зробить парадок и сказать, что у нас нема барьеров у входа на рынок региональный. Безумовно, мы повинны различивать на то, что нас урад обеспечит свободное перемещение товаров, послуг, грошов, рабочей силы. Коли того нема, то мы тратим и экономично, и политично, и, безумовно, социально.
Господар Залезский, а вы, як меркуете, чем шкодная эта тенденция с экономичного, социального, махчимо политичного глядища?
Социально досить добре сказав Ярослав. Це на те, що ми платимо значно більше, чим повинні платити за самі елементарні речі. Геним обурався навіть Лукашенко. І він же казав, що куди ви повишаєте кошти перед Новим годом. Але ж хто у нас головним регулятором був усі гені гади, генних ценів? І він і був. Інша річ. Політична гена кепська ще і тому, що держава якби атомізується. Сила держави у тим, що кожна її частка, кожен її громадянин, кожен регіон регіон у сумі дають додатковий ефект взаємодіяння. І коли йде таким чином політика державна, то не відбувається відповідної спеціалізації витворчості. Ми якби розмазуємо кепську витворчість по всій країні. Коли ліпше молоко в Волковиську, чим у Кам'янці, хай у Кам'янці п'ють Волковиське, але ж і там нешто мусять зробити у таким випадку таке, що купили б у Волковиську. А так ми консервуємо стагнацію. Ми консервуємо низький темп розвиття. Там, де вона не робиться, там країна має поспіх.
Коли это так шкодно, то чому центральная улада не примає ніяких заходов супрот таких деянняў мясцовых уладаў? Господар Романчук.
Перш за все, центральная улада хоче, каб был парадок и усім было пароўну. Гэта улада, якая не бачыць не толькі вось палітычных і эканамічных шкоды такой палітыкі, але таксама і маральнай шкоды. Таму што так і атрымліваецца, што тыя добрыя прадпрыемствы з них больш дзяруць, не пускаюць іх прадукцыю і мяшаюць прадпрыемствам, інвестарам далей разгортваць сваю прадукцыю. Таму я лічу, што улада цэнтральная ўвогуле папала ў вось гэту клетку сваёй канцэпцыі і не можа зразумець, што яна сама гэта сканструявала. Напрыклад, у нас вось ёсць потребка операция, у нас есть министерство гандлю, у нас больше за 20 структур мае право контролировать цены и навязывать предприемствам некую гандлевую и продукционную политику. Это абсурд, потому что это является конкуренцией помеж бюрократами, а не конкуренцией помеж предприемствами. Лукашенко творил такую монопольную и олигопольную структуру, и он просто отрывается от такой структуры, он мае перш за все покорность этих предприемств и то, что они не лезут в политику, и по-другое, он обеспечивает те результаты у каждом регионе, какие ему потребны политично. Коли б, например, он сказал, добро, в рамках нашей страны мы маем вольный рынок, не маем никаких барьеров, тогда могло бы так отбыться, что в неких районах Гомельской области, например, было бы 25% безработных, потому что предприятия там не працуют, треба было бы их приватизовать. А так, вот эта политика просто ведет до того, что треба, как те, кто везут, как бурлаки, тягнули за собой тех слабых, которые на протягу уже 10 и больше годов доданную вартость ніякую не створюється, а просто з'являються якби спіногризами, що ли, наші господарки і тих добрих підприємств.
Господар Залезский, а ви як меркуєте, чому центральна влада не приймає ніяких заходів супроць таких діянь місцевої влади?
Тому что она вельми выгодна, тому что заўсёды можно упікнуть мясцовую ўладу, гэны гульнёй с паказчыкамі. Наогул бюрократычная праца на паказчык і с паказчыкам гэна самыя надзейныя лейцы, з дапамогай которых цэнтральная ўлада можа кіраваць бюрократычна мясцовай ўладай. Тому что у цэнтральнай ўлады без позірку ў будучыню кіраванне ідзе сёння на сёння, каб паказаць, як хораша сёння цэнтральная ўлада трымае астатняе.
Сапраўды, шкоднасць гэтай з'явы палягае не толькі з эканамічнага гледзяшча. Манапалізацыя, пазбаўленне ад канкурэнцыі – гэта заўсёды дрэнна для эканомікі. Калі дзяржава абараняе нацыянальных вытворцаў ад замежных, у гэтым ёсць нейкі сэнс, хоць і тут узнікае шмат пытанняў наконт інтарэсу спажыўца. Але адраджэнне эканамічнага сепаратызму ў межах адной краіны – гэта нонсэнс, гэта нейкі рэцыдыў феадальнай усобіцы, якая, дарэчы, была разбураная ў працэсе індустрыяльнай рэвалюцыі, стварэння нацыянальных дзяржаў, утварэння агульнанацыянальнага рынку. То бок, рэгіянальны эканамічны сепаратызм – гэта ўдар па дзяржаўнасці. І тут, дарэчы, будзе ўзгадаць вельмі актуальны апошнім часам досвед Украіны.
Гэта была перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ў Беларусі развіваецца эканамічны сепаратызм. У перадачы бралі ўдзел эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Яраслаў Раманчук і аглядальнік нашага рады Міхась Залескі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Шупа, а зараз тэмы дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. 6 студзеня ў праваслаўных беларусаў постнае куцця, пачатак калядных святаў. Улады Ваўкавыску адмовілі рэдактару местнай газеты Андрэю Шантаровічу ў рэгістрацыі ў горадзе юрыдычнага адрасу выдання. Блога старшыню Клімавіцкага райвыканкаму Уладзіміра Канавалава асудзілі на 4 гады зняволення за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. У Воршы ўпершыню ў Беларусі індывідуальнага прадпрымальніка будуць судзіць за няўплату ў фонд сацыяльнай абароны. Польскі сейм ухваліў закон, у адпаведнасці з якім прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў, у тым ліку і беларусы, змогуць афіцыйна карыстацца сваёй мовай у дзяржаўных установах. Міністэрства адукацыі абвясціла, што трэба кантраляваць доступ студэнтаў да інтэрнэту, у прыватнасці ў інтэрнатах. Супрацоўнік КДБ аштрафаваны за зводніцтва праз інтэрнэт. Адкрытае акцыянернае таварыства «Алеся» сёлета зменіць форму ўласнасці і стане дзяржаўнай кампаніяй. Гаворыць Радыё Свабода, наступная старонка нашай праграмы, перадача з серыі «Падарожжа свабоды». Сёння Ягор Маёрчык расказвае, як ён ездзіў у вёску Любавічы Жыткавіцкага раёну, што на Гомельшчыне.
Для Ганны Дарожкі галоўны вынік 2004-га ў тым, што яна засталася жыць на радзіме, а не з'ехала ў аўтаномную акругу Комі, што ў Расіі. Цана атрыманай інфармацыі – доўгае распытванне. Некаб адразу адказаць, паляшушка нейкі час хітрыла, а то і наагул адмаўлялася гаварыць.
Як год пражылі 2004?
Нармальна.
А што гэта значыць?
Добре.
А што гэта значыць?
Неплохо.
Што на святочным стале будзе?
Кабана заб'ю.
Тут будзе холодны, а ён гаворыць.
Не, давайце вы, я інакше паспею.
Вам чакаю ўже.
Я не даганю, не хвалюйцеся.
Нам трэба ісці худобу даглядаць.
І худоба не збяжыць. Ну, літаральна дзве хвілінкі. Жыццё ў вёсцы. Ёсць нейкія праблемы, нема.
У горадзе лучше. Тут трэба і дрова запасці. Не запасяеш, дров не купіш. Будзе зімою холодаць.
Добре, що є, яка свої машини мають. Де дрова от по селу везе. Де вже попросиш до сі гроші докинуть у двор. А так то і як хоч, так і живі там яка.
Як каляди будете святкувати?
Собираємося, стол накриваємо. З дітьми своїми. Дочка, зять, внуки. І частуємося разом, сидимо, шампанського бутилочку візьмемо. Син далеко, к йому не заїду.
А де син?
У Росії. Він там вже 18 років живе. Він мене хотів туди забрати. А дід каже, буду вдома на своїй землі, каже, Уміра, з чого я туди поїду далеко.
Медичка Валянціна Ракавец вийшла на пенсію. Разам з мужем планавалі пажыць у сваё задавальненне. Лёс, праўда, сёлета скарэктаваў іхныя планы. Спадарыня вымушаная была вярнуцца ў сваю родную вёску. Малую радзіму яна пабачыла не такой, як за часамі маладосці. Састарэлага насельніцтва меней, а пустых хатаў усё более.
Хоць які могут тут персональные выники быть у 65 лет?
Две лежащие бабы, одной 92 года, и одна аж там через хату, это ее сестра. Не кинешь же уже, вынужден лететь. И вот из-за этого переехали, потому что в квартире таких больных не удержишь. Основная причина родителей. Я же их смотрю очень хорошо, она лежит как стерильная вся. Доглеженная одна и вторая, а меня кто будет смотреть?
Как будете коляды Новый год святковать?
Будем дома, а куда пойдешь? Куда не пойдешь? Что в деревне продают, то и купим. Хозяйство мы не держим, некогда этим заниматься. Да и, собственно, как его держать? С пенсии держать, то этого никакой выгоды нет. Выкормить кабана надо, чтобы каждый раз по три мешка покупать. А станешь покупать, то не очень далеко проедешь.
Калі за вами сачылі, вы пагодзіцеся, што доўгачасовае непрыхаванае назіранне камфорту не дадае. Я хадзіў па Любавічах, а ўслед тупаў дзядок. Я размаўляў з вяскоўцамі, а ён стаяў паводдалі і ўважліва слухаў. У рэшце рэшт ён наблізіўся. Нашыя вочы сустрэліся, і ў Івана Лобана я наўпрост запытаўся.
А вы кто будете?
Жыхар этой вёскі.
Як живется у этой вёсцы?
Можно сказать, что живем у параллельным мире. За всем остальным миром.
Поглядишь, вёска як вёска, чому ж у параллельному? Тим самым.
Ні газ не можуть подвезти, скоро не може подійти. У нас усюди й добропорядкування йде. А я б звертався даже в Житковичський райвиконкам, каб допомогли засыпать. Там такая лужина б не могу добиться. Советский дав отказ такий, что треба, каб в область выделила сродки на. Живем, как выражаются. Я водяной, никто не водится за мной. Явки до лягушки одни мои подружки. Правда, и пиявки не водятся, так как вода отравленная, пиявки-то в чистой воде водятся.
Так как мелиорации провели, то стало тут сушей, где зараз канала идет, тут ракат была. Мелиорации провели, то она высохла.
Хотел запытаться еще про Новый год. Как бы 2004-й сканчивается, как его вёска прожила, какие ваши персональные выники.
Год нормальный прожил. Хотелось бы нашему начальству трошки хвост намять. Вот поглядите. 3 года назад. Был тут еще у нас старшиня. Политика была такая. Вот мы пенсионеры. Значит, не в силах опрацовать участок. Даю этот участок у колхоз. Они опрацовывают. Мне продают зерно по себе кошту. Поменяли старшиню. Земля осталась та самая, на тех самых местах. А то, что у колхоза давали. Он говорит, а я у вас не брал. И этой бабке так ничего и не дали.
Говорить Радио Свобода. У серии «Подорожжи свободы» вы слухаете расповед Ягора Майорчика про вёску Любавичи Житковицкого района.
Дядька Василь працуе ў тутэйшай калектыўнай гаспадарцы. У дадатак падрабляе тым, што возіць дровы нямоглым бабкам. Мае за гэта добрую капейчыну, але ўсё адно наракае на жыццё.
Хорошого мало, становимся плохие. У нас зарплата в вёсце не поднялась буквально ни на 1%. У нас вот 3 года зарплата на месте. 76 тысяч.
Как будете святы отзначать?
Отлично будем. Обещаю зарплату дать.
Что на столе у людей будет, кроме своего кабанчика?
Будет картошка, будет котлета, голубецаки. Будет во всех самогонка, это 100%.
А что, державные не упашане?
Я не глядя не то.
Ну, святы детям, да жонцы нечто ж подрихтовали.
Жонкам цветы. Детям я даю, купил, младший компьютер купил, учится в Львовску педколледжі, а старшого Мінську тоже учиться. Так та вже стала дублінку, купи мені і все. Это я їм гарантирую.
Самі який подарунок хочете?
Я посада, думаю, після Нового року, я говорю.
Я, звісно, не податкова інспекція. Як це все можна робити з заробком 86 тисяч?
А у нас парнички. Щоб не парнички, ми б вообще пропали. Мені 600 парника, то я беру прибуль 4 тисячі доларів. А це вже я отопляємо, думаю, робити. 6 тисяч доларів, думаю, взяти.
Плани на наступний год.
Думаю, дочку замуж віддати. Дочки взрослі, одної 22, другої 21. Вже взяти і машину подарунок.
Огурки і ёсць галоўным сакрэтам выжывання ў Любавічах. На мапе Гомельскай вобласці гэтак званая тураўская зона Жыткаўскага раёну мяжуе са Столінскім раёнам Берасцейшчыны. Гэтыя землі вельмі урадлівыя на агародніну. за колькі десятков километров находится знакомитая вёска Альшаны. Место, где перакупники с Беларуси до России затоварваются огурками. Насельники прилеглых и отдаленных поселищев отвозят туда свой урожай машинами, вазами и навод на роварах.
Как год прожили?
Ну, какие выники? Работали ты выники.
Сыну квартиру купили в Гомле. Импусу взяли машину. Вот он огурцы возит туда-сюда, продает. Парники делаем. Для этого выходит, что ты там колхоз есть. Выходит на работу 30-40 тысяч.
А что ж колхоз не будует, парники да сами ничего не робят?
Они побудовали парника. Два. Так как человек работает для себя. Он знает, что это для его. А это он класс есть, класс. Построили, раскидали, который так глядит. Ну, то и будет. Который так пустит. Либо посадит и все. Так и она пропадает.
Как святы будут отзначать. У вас просто люди не ходят, не колядуют.
Ну, иногда ходят такое.
До вас пришли колядники, чтобы вы им дали. Чем вы почастовали?
На выгляд. Кому деньги? Если мужчина, то молодцы. По сварам.
Главный выник у культурницким житті Любовичев – это погибель и отраджение вязкового дому культуры. Еще месяц тому колядные да новогодние импрезы заставались под великим питанием. Я наведал клуб. Новую директорку Вольгу Бялку на место не заспел. Зато я поконтактовал с прибиральщицей Марией Куровец.
Было время, что не было никого, не нашли были человека. Это же семья, кто-то семейный человек, надо же на ночь идти. Не каждый же хочет свою там, допустим, жену отправить. Нашлась молодая девочка, она уже 15 числа вышла на работу. Уже начал свой клуб работать. Ну вот был художественный коллектив у нас, был танцевальный. Взрослый и детский. Обновиться работа позже.
Да, всех этих изменов были как бы такие гурток, где детей учили вот как калядовать, как да, песни спевать.
Было это. Раз я вам могу показать, как мы ходили калядовать. На самом деле ходили, я сама участвовала. А, тихо, зайка. Мы ходили по хатах, заходили, кажем, добрый вечер, по хату, можно вам поспевать, ваш дом повеселить. И люди принимают с улыбкой, танцы даже.
А зараз оно как, одновится или нет?
Одновится, конечно.
Как люди год прожили?
Люди в колхозе живут вельми важко. Зарплаты вельми маленькие. Может, меня робить в колхозе 50 неких тысяч не получают, больше нет. То меня девочка до 3 год была, то я вышла на работу сюда, уборщицей Дом культуры, дооформила на его детские. По-другому невозможно. Это получается, что детские пособия больше, чем работать самому.
Как будете свято означать?
После 12 и дом клуб. Така бал маскарад, і дом з дітками, діток наражаємо, самі наражаємося іноді.
Ви ким на балі маскараді будете гетим годом?
Я не ким, а дочу свою лісою наражу. Костюмом пошили, в тому году ми були сніжками. Деревня у нас невелика, ну всі почти приходять, вся деревня.
На будучее насельники Любовичев стараются не загадывать. Каб пасля кажуть, меней было расчарованняў. Докладно яны ведаюць толькі одно. За зимою прыйдзе вясна. Люди зноў пасадзяць агуркі і накрыюць парнікі. А з сярэдзіны лета пачнецца сезон продажу ўраджаю.
Про свое подорожжа у вёску Любовичи Житковицкого района расповедал Ягор Майорчик.
Все жанры добрые, а проша нудных. Гэтая вальтэраўская літаратурная крэда, госць нашай чытальнай залі, малады, але ўжо вельмі папулярны беларускі паэт Андрэй Хаданович паклаў у аснове сваёй творчасці. Экспрэсіўныя жарцікі з сябе і чытачоў, дасціпныя кпіны з жывых валадароў і памерлых класікаў вылучаюць яго з агульнага шэрагу новага пакалення беларускіх пісьменнікаў. Першая з трох зімова-калядна-навагодніх сустрэчаў з Андрэем Хадановішам у чытальнай залі «Свабоды» у пятніцу 7 студзеня. Перадачу падрыхтавала Валентина Аксак.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі праведзіна.